Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu radija Slobodna Evropa. 16. april, među ostalim, obilježavaju i sljedeće vijesti. U Bosni i Hercegovini obilježene godišnjice stradanja Bošnjaka u Ahmićima i Hrvata u Trusini. Sanader i Hrvatska demokratska zajednica negirali krivicu za pljačku javnih i državnih preduzeća. Breivik priznao zločine, ali negirao krivicu pozvavši se na samoodbranu. Karzai optužio sigurnosne službe i NATO za propuste. Promatrači Ujedinjenih naroda započeli misiju u Siriji. Anan apeluje na Damask da poštuje primirje. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, se danas bavimo i kosovsko-srbijanskim odnosima nakon što je Beograd odustao od lokalnih izbora u srpskim opštinama na Kosovu. Tražimo odgovor na pitanje je li to prva naznaka ukidanja paralelnih institucija vlasti i definitivnog priznavanja nezavisnog Kosova. Mostar ponovno postaje slučaj, iako ni izgradnja u ratu srušenog starog mosta zapravo nikada nije ponovno spojila podijeljeni grad. Zašto se političke stranke ne mogu dogovoriti o svjetljoj budućnosti Mostara, čućete nakon pregleda dnevnih novosti. Pred mikrofonom je Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagundžija u Briselu ima susrete sa visokom predstavnicom Europske unije za vanjske poslove i bezbjednost Catherine Ashton. Sastaje se i s ambasadorima političko-bezbjednostnog komiteta, a tokom uvodne riječi u okviru političke debate u Centru za europsku politiku, Lagundžija je poručio da su ciljevi Bosne i Hercegovine što brže priključenje susjedima na putu ka Europskoj uniji i NATO-u.
Moramo sada ići brže i uraditi mnogo stvari. Naš zajednički cilj oko kojeg smo ujedinjeni je volja da uhvatimo korak sa susjedima, da sustignemo Srbiju i da prođemo put koji je Hrvatska prošla tako uspješno. Naš drugi cilj je NATO, ako tako mogu reći. NATO ne samo kao vojna struktura, već NATO kao i Europska unija, jer EU, nadam se da me nećete pogrešno shvatiti, nije naš cilj sam po sebi, već Europska unija kao oruđe za transformaciju društva i tek na kraju, nakon uspješne reforme, da postanemo dio Europske unije. Tako da je cilj naša unutrašnja transformacija. Isto je i sa NATO-om. NATO ne samo kao bezbjednosna i vojna struktura, već kao unutrašnja transformacija zemlje, brža i efikasnija, da bismo postali normalna država kao i druge. NATO je zato drugi cilj kao oruđe u tu svrhu.
Lagundžija će se sjutra sastati i sa europskim komesarom za proširenje Štefanom Fileom. Lider demokratske stranke Boris Tadić izjavio je da će Srbija poštovati međunarodno pravo oko održavanja lokalnih izbora na Kosovu, jer sve što je u skladu sa međunarodnim pravom u skladu je i sa zakonima Srbije. Tadić je time potvrdio i obrazložio juče saopštenu odluku iz Ministarstva za Kosovo da Srbija neće organizovati izbore na Kosovu.
Supremacija međunarodnog prava, odnosno na domaće, je pretpostavka da budete članica Ujedinjenih nacija. Ako nećemo da budemo članica Ujedinjenih nacija, onda to treba kažemo građanima, da prekinemo da poštujemo međunarodno pravo i da se vratimo u 90. godine svom snagom. Pošto sam siguran da građani to neće i hoće da žive u miru, mi ćemo poštovati međunarodno pravo.
Hrvatska daje punu podršku euroatlantskim aspiracijama Kosova, a kosovska strana zalaže se za europsku budućnost svih država regije, ali i za europsko ponašanje u međusobnim odnosima. Rečeno je nakon susreta hrvatske ministrice vanjskih poslova Vesne Pusić i kosovske vicepremijerke Edite Tahiri.
Sve zemlje regije trebaju svojim tempom realizirati svoju euroatlantsku perspektivu i spremni smo podijeliti svoja iskustva sa njima, kazala je nakon razgovora hrvatska ministrica.
U tom smislu mi smo podržavali i dodjelu kandidacijskog statusa Srbiji, na isti način na koji smo podržavali i početak feasibility studije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju za Kosovo i smatramo da je to potrebno pretvoriti u praksu.
Vicepremijerka Tahiri, koju je ministrica Pusić nazvala povijesnom ličnošću zaslužnom za uspostavu mira i dijaloga u regiji na Kosovu, kazala je kako Kosovo u tehničkom dijalogu sa Srbijom zagovara dijalog i suradnju u regiji. Kroz taj tehnički dijalog mi također implementiramo europske standarde dobrosusjedstva i regionalne suradnje. U budućnosti želimo više sporazuma, ali i veću pažnju na njihovu primjenu. A za regiju je vitalno da sve zemlje regije budu europske, ne samo prema Europskoj uniji, nego i prema susjednim državama.
Za
radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Ahmićima kod Viteza danas je obilježena 19. godišnjica stradanja 116 civila bošnjačke nacionalnosti koji su ubili pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane.
Na današnji datum 1993. godine ubijeno je 116 stanovnika mjesta Ahmići na putu između Viteza i Busovače. Najstariji ubijeni imao je 80 godina, najmlađe je dijete 3 mjeseca. Selo je u posljednjem ratu do temelja srušeno. 19 godina kasnije još uvijek se traga za 52 osobe koje su ubijene u okviru akcije Hrvatskog vijeća odbrane kodnog naziva 48 sati pepela. Na ahmičku tragediju podsjetio je u svom prigodnom govoru glavni imam Viteza Mihnet Efendija Mehmed, kazavši kako nikada ne smiju biti zaboravljene nevine žrtve posljednjeg rata. U organizaciji udruženja građana 16. april održano je niz tribina te poseban nevoljski program, a u društvu Donje džamije je otvorena izložba na spomen ubijenih mjesta Ahmić. Na obilježavanju tužne godišnjice nije bilo predstavnika državnih i federalnih vlasti, kao ni hrvatskih predstavnika grada Viteza. Iz Ahmića za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i svetom misom koju je predvodio monsignor Tomo Knežević, danas je u selu Trusina obilježena 19. godišnjica stradanja 22 hrvatska branitelja i civila.
U ime organizatora Dragica Tomić.
Dobra stvar je što su mnogi ljudi oprostili šta je bilo, ali nisu zaboravili. Znači, zato dolazimo svake godine ovdje da se prisjetimo tih žrtava.
Živko Budimir, predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine.
Sve žrtve ovoga rata zavrijeđuju da im se prije svega časno poklonimo, a nakon toga one zavrijeđuju također i da počinitelji tih zločina i odgovaraju. I da počinitelje zločina osudimo svi na svim stranama.
Za ratni zločin u Trusini tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba, istakao je Boris Grubešić, portparol tužiteljstva.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine već izvodi dokazni postupak u kojem sa više desetina svjedoka i dokaznih materijala dokazuje odgovornost optuženih u ovom predmetu.
Podsjećam, u selu Trusina prije 19 godina ubijeno je 18 civila i 4 zarobljenika HVO-a koji su se prethodno predali. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Makedonsko ministarstvo unutrašnjih poslova nije danas saopštilo identitet ubica kao ni motiv ubistva 5 muškaraca u blizini Skoplja, ali je zatražilo od građana pomoć u vezi sa pronađenim automobilom za koji je potvrđeno da su ga koristile ubice. Bivši premijer i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Ivo Sanader rekao je da se ne osjeća krivim za optužbe u slučaju Fimi Media. Isto je saopštila njegova bivša stranka i glasnogovornik Ratko Maček, dok je ostalo 4 optuženika priznalo da su državnim novcem ili HDZ-ov crni fond. Za razliku od Sanadera, Mačeka i predstavnika HDZ-a Damira Sesvečana, krivicu su, nakon što im je pročitana uskokova optužnica, priznali bivši stranački rizničar Mladen Barišić, blagajnica Branka Pavošević, vlasnica marketinške agencije Fimi Media Nevenka Jurak, te predstavnica njene kompanije Marica Ivanković, koja je na sudu zastupala Fimi Mediju kao pravnu osobu. Fimi Media najveća je korupcionaška afera u Hrvatskoj u kojoj se optuženi terete za pljačku od oko 10 miliona eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Norveški militant Andreas Behring Breivik priznao je u prvom pojavljivanju pred sudom da je prošle godine ubio 77 ljudi, ali je rekao da ne osjeća krivicu jer je to učinio u samoodbrani. On je prethodno stisnuo pesnicu i pokazao desničarski pozdrav, a potom je rekao da ne priznaje nadležnost suda.
Ne priznajem norveški sud. Vi ste dobili mandate od političkih partija koje podržavaju multikulturalizam.
Ključno pitanje na suđenju je da li će Breivik biti proglašen neuračunljivim ili krivim, iako je suočen sa mogućnošću da ostatak života provede iza rešetaka. On je u pismu jednom norveškom listu rekao da bi presuda za neuračunljivost bila gora od smrti. Breivik je ravnodušno satima slušao čitanje optužnice i detalje masakra, a suze obrisao samo kada je pred sudom pušten jedan od njegovih propagandnih videosnimaka u kojem govori o zlu multikulturalizma i islamskom demografskom ratnom pohodu. Više od 200 ljudi pratilo je proces u specijalnoj sudnici u Oslo, a oko 700 preživjelih i članova porodica žrtava gledali su prvo ročište putem videolinka. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je danas vlasti u Siriji na maksimalnu uzdržanost, a na sirijsku opoziciju apelovao je da u potpunosti sarađuju kako bi se poštovao dogovor o prekidu vatre. Isti apel uputio i predsjednik Europske komisije Jose Manuel Barroso. 6 članova tima Ujedinjenih nacija doputovalo je u Damasku nedjelju večer i oni su danas počeli na nadgledanje, a očekuje se i ostalih 25 posmatrača koji će stići u narednih nekoliko dana. Prekid vatre u Siriji stupio je na snagu prije 4 dana, ali vojska i nakon toga bombardovala dijelove Homsa, nekadašnjeg uporišta opozicionih straga. Mediji javljaju da i danas ima ubijenih. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai ponovio je da su jučerašnji napadi u Kabulu i tri afganistanske provincije rezultate neuspjeha obavještajnih službi, naročito u dijelu za koji je nadležan NATO. Podsjetit ćemo na važnije vijesti. Lagumdžija u Briselu ponovio da je cilj Bosne i Hercegovine ubrzati put ka Europskoj uniji i NATO-u. Tadić potvrdio da na Kosovu neće biti izbora. U Bosni i Hercegovini obilježene godišnjice stradanja Bošnjaka u Ahmićima i Hrvata u Trusini. Sanader i HDZ negirali krivicu, ostali optuženi za Fimi mediju prihvatili. Breivik uputio desničarski pozdrav, plakao i negirao krivicu pozivajući se na samoodbranu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Biljanu svijestima čučete i pred sam kraj, slijede naše teme dana. Srbija je odustala od organizacije lokalnih izbora na Kosovu, što se ocjenjuje korakom u dobrom pravcu. No s obzirom da niko u Beogradu nije najavio gašenje paralelnih institucija vlasti, očigledno je da to neće ići tako lako. Zabilježila Ljudmila Cvetković.
Beograd je odustao od organizovanja lokalnih izbora na Kosovu jer je od UNMIK-a stigao negativan odgovor. Zvaničnici objašnjavaju da ne žele da krše rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti. Oni istovremeno međutim tvrde da to ne znači da su srpske institucije ugašene, te se pominje formiranje opštinskih veća ili produžetak mandata lokalnim samoupravama. Šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović kaže da to srpski zakon reguliše vrlo jasno.
Tako da tamo gdje organi lokalne samouprave ne mogu da se konstituišu iz nekog razloga, primenjuju se odredbe zakona koje predviđaju mogućnost da se postave privremena veća i tako dalje. Tako da ono što je važno da građani znaju da će organi lokalne samouprave svakako opstati na Kosovu i Metohiji i funkcionisati. A sve ostalo država će se kretati okvirima Ustava, zakona i rezolucije 1244.
Zvanični Beograd je raspisao lokalni izbori za Kosovo i pored negodovanja međunarodne zajednice koja traži ukidanje srpskih paralelnih institucija na Kosovu. Onda je izlaz pronađen u rezoluciji 1244 jer zvaničnici objašnjavaju da moraju poštovati ovaj dokument na koji su se itekako pozivali u dijalogu sa Prištinom. Ipak ministar za Kosovo u vladi Srbije Goran Bogdanović ne zatvara potpuno vrata za lokalne izbore neki drugi put.
Mi nećemo sigurno odustati od održavanja lokalnih izbora kasnije. Mi ćemo poslije završetka ovog ciklusa ponovo razgovarati sa UNMIK-om i tražiti da organizuje lokalne izbore na Kosovu. Moj apel je da ti lokalni izbori se ne održe ni ovdje na severu, ali to ne znači da ćemo mi ukinuti institucije.
Međutim, napale zvaničnog Beograda rukovodstva Zubinog potoka iz Zvečana poručuju da će glasanja ipak biti. Beograd je do sada više puta kalkulisao svojom politikom prema severu Kosova, balansirajući između domaćeg javnog mnenja i kosovskih Srba sa jedne strane, naročito uoči izbora, i pažljivog monitoringa iz Brisela zbog daljih koraka u evrointegracijama sa druge strane. Da se kalkulisalo i oko lokalnih izbora, više je nego očigledno. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da su demokrate uspjele da skinu sa dnevnog reda u Srbiji pitanje lokalnih izbora na Kosovu, ali on procjenjuje da će doći do aktiviranja opozicije na samom severu Kosova.
Ministar Bogdanović i vladajuća koalicija u Beogradu je manipulisala javnošću samo da bi zapravo kupili vreme, da bi saopštili građanima ono što se nisu ni pripremili, odnosno lokalnih izbora nema. Ta priča o privremenoj upravi suprotstavlja se sa svim onim što je Borko Stefanović i što je Boris Tadić obećao Evropskoj uniji, pre svega Nemačkoj i Holandiji. Pored potpisanih sporazuma bilo je obećanje o radu na uklanjanju par institucija, za to je dobijena kandidatura. Saopštenje koje je dao ministar Bogdanović je bilo jedino moguće u okolnostima gdje ono prikrivalo neistinu i gdje je služilo za to da se što manje izgubi podrška birača i na duži rok da se votersko pitanje ne vrati na izbornu agendu, jer to ne bi odgovaralo demokratskoj stranci.
Zato Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije, konstatuje da je odustajanje Srbije od lokalnih izbora na Kosovu jedan od koraka u dobrom pravcu, ali ocenjuje da ukidanje paralelnih institucija neće ići tako lako.
Rizično je bilo, ako je to podsticanje nasilja i nereda i tenzija koji su bili potrebni kao izgovor da se kaže da se lokalni izbori ne mogu također održati, sad bi zaista trebalo stati na loptu i s arbitrarnim hašćenjima i sa vađenjem optužnica koje su i zakon o amnestiji i drugi politički akt države Srbije još od ranije ad acta, ali u svakom slučaju borba za ukidanje paralelnih institucija čini mi se neće ići baš tako lako. Iako su donešene neke odluke na političkom nivou, nisam sigurna koliko te institucije u Srbiji imaju snage i protokola da to realizuju na delu i da treba objasniti i srpskoj zajednici na Kosovu da to ne znači prestanak komunikacije, nego samo uspostavljanje novih mehanizama koji su u skladu sa dogovorima koje Srbija napravila sa Evropskom unijom, a onda i sa kosovskom vladom.
Rukovodstva pojedinih opština na severu Kosova su se već više puta oglušila o odluke iz Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Upravo tako, što god Beograd odlučio i poručio, Srbi sa sjevera Kosova neće odustati. Kažu kako je održavanje lokalnih izbora zakonska i ustavna obaveza. Odustajanje bi značilo priznavanje Ahtisarijevog plana ili još gore, nezavisnosti Kosova, poručili su kosovski Srbi koji će izbore održati u opštinama u kojima je vlastima istekao mandat. Slušate Ambroza i Neli.
Srbi na severu Kosova ne uzimaju za ozbiljno apel srpskog ministra za Kosovo Gorana Bogdanovića da lokalni izbori ne budu održani na teritoriji Kosova. Takozvani predsjednik opštine u severnom delu Mitrovice Krstimir Pantić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da su Srbi obavezni da održe lokalne izbore, obzirom da je predsjednica Skupštine Srbije raspisala na čitavoj teritoriji Srbije.
Apel gospodina Bogdanovića niko ne uzima za ozbiljno. Izbori će biti lokalni, pre svega održani u svim onim opštinama kojima je istekao mandat i u kojima bezbednosni uslovi to budu dozvolili. Što se tiče severa pokrajine, ja sam siguran da će u opštinama Zvečan i Zubin Potok biti održani lokalni izbori, kao i u opštini Štrpce. Za ostale opštine nisam siguran da li će biti moguće sprovesti te izbore, jer međunarodne misije koje su prisutne na Kosovu i Metohiji ne žele da garantuju mir i bezbednost na dan izbora.
Prethodno je Bogdanović izjavio za srpski medije da ukoliko i dođe do državnje izbora na severu, priznavanje rezultata ti i takvi izbora biće u nadležnosti nove vlade Srbije. Pantić pa kaže da sama činjenica da su izbori raspisani na celoj teritoriji Srbije obavezuje i ovu odlazeću, ali i svaku buduću vladu, kogod je čini, da prizna rezultate ti izbora. Slično razmišlja i Milan Ivanović, jedan od predstavnika Srba na severu Kosova. On ističe da vlada Srbije i Bogdanović nisu pokušavali da budu konstruktivni i da razgovaraju sa Srbima na severu Kosova i poziv Bogdanovića ocenjuje pozivom stranačkog predstavnika. Ivanović dodaje da su Srbi na severu u zakonskoj i ustavnoj obavezi da sprovedu izbore.
Vam pameti je da se mogu održavati parlamentarni i predsjednički izbori, a da se lokalni izbori ne održavaju. To samo piše u Ahtisarijevom planu. Ako bismo prihvatili da ne održimo lokalne izbore, znači da bismo prihvatili Ahtisarijev plan i nezavisno Kosovo. Ovo što zagovara Bogdanović u ovom trenutku, odnosno Demokratska stranka, ukidanje naših institucija i priznavanje, odnosno prihvatanje nezavisnog Kosova.
Inače, Krstimir Pantić ističe da će opštine na severu same obaviti tehnički deo organizovanja izbora.
Prema zakonu o lokalnoj samoupravi, sve opštine u Republici Srbiji imaju po zakonu pravo da formiraju opštinske izborne komisije, da formiraju radna tela, da štampaju izborni materijal. To je na kraju krajeva potvrdio i predsjednik Republičke izborne komisije, gospodin Predrag Grgić, koji je dao izjavu da lokalne samouprave imaju pravo da organizuju izbore.
Priština se prethodno rezolucijom u Skupštini izjasnila da neće dopustiti održavanje lokalnih srbijanskih izbora na Kosovu, te je zatražila od vlade da poduzme sve mere kako bi sprečila njihovo održavanje. Što se parlamentarnih izbora tiče, ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi je kazao da će Srbi na Kosovu moći glasati poštom ili putem međunarodne zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
I dok Beograd od izbora odustaje, nastavljaju se hapšenja kosovskih građana na teritoriji Srbije. Na graničnom prijelazu Merdare u subotu je uhapšen Marko Košnjeti, pripadnik bivše oslobodilačke vojske Kosova. U srbijanskom zatvoru od ranije je Hasana Bazi, čije oslobađanje traže i Međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava. Istim je povodom novinarka kosovskog servisa Radija Slobodna Evropa razgovarala s Natašom Kandić. Direktorica Fonda za humanitarno pravo je na pitanje koliko ima tajnih optužnica protiv kosovskih Albanaca još iz Miloševićeva perioda odgovorila.
There are no evidence about indictments.
Niko nema informacije o tajnim optužbama ili onima koje nisu objavljene, no ne bi bilo dobro sada stvarati jednu izvanrednu situaciju. Mislim da je važno da se Eulex počne baviti ovim temama, te da pitanje tajnih optužbi stavi na dnevni red iduće runde dijaloga Srbije i Kosova. Podsjetila bih da su sve optužbe po kojima je onaj koji je surađivao sa NATO savezom počinio krivično djelo, zapravo političke optužbe koje se ne temelje na počinjenju nekog krivičnog djela. No ako Srbija ima dokaze da je neki pripadnik oslobodilačke vojske Kosova počinio krivično djelo prema civilima, Srbima ili Romima, tokom NATO bombardiranja ili kasnije, onda te dokaze mora ustupiti međunarodnim tužiocima i sudstvu na Kosovu i tražiti punu istragu. Izvršni direktor Savjeta za zaštitu ljudskih prava i sloboda na Kosovu, Bedžet Šalja, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da jedino što mogu kosovske vlasti sada uraditi je da zatraže od svojih građana da izbjegavaju putovanje kroz teritoriju Srbije. Zahtjev je upućen i međunarodnoj zajednici da izvrše pritisak na Beograd, po njemu su uzaludni, pošto Srbija ne želi zaoštravati situaciju u zemlji pred izbore. Međunarodna zajednica nije sposobna, ali ni zainteresirana da zaoštrava odnose sa Srbijom uoči izbora, a to Srbija koristi u političke svrhe, ocjenjuje Šalja.
Prilog je Done Peci priredila je Mirjana Rakela.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Mostaru ni danas nije postignut sporazum o budućem ustroju grada, kako je to naložio Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Htijući ispraviti nepravilnosti, najviša sudska instanca države naložila izmjene načina biranja vijećnika iz 6 bivših mostarskih opština zbog višestruke razlike u broju birača. I nakon 17 godina Mostar je podijeljeni grad. A da se pritisak podiže, kazuje i to da posljednjih mjesec dana u dvorištu gradske vijećnice jedni postavljaju spomenike s hrvatskim simbolima, a drugi poginulim borcima armije Bosne i Hercegovine. Priču ima Dženana Karabegović.
Strankama koje vladaju u Mostaru, prvenstveno Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica BiH, ostalo je manje od 20 dana da ispoštuju odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o načinu biranja vijećnika sa područja 6 bivših mostarskih opština iz kojih se biralo po troje vijećnika. Centrale SDA i HDZ-a ostavile su lokalnim čelnicima da taj problem riješe, no oni to, kako sada stvari stoje, nisu kadri učiniti. Dosadašnji stavovi dvije političke partije o budućem ustroju grada ne samo da nisu približeni, nego su udaljeni. To potvrđuje i današnji sastanak nakon kojeg je SDA odlučila da sazove sjednicu gradskog vijeća. Sale Marić, predstavnik gradskog odbora SDA.
Nadamo se da će i ostale političke stranke u gradskom vijeću i nezavisni klubovi nezavisnih vijećnika prisustvovati toj sjednici.
Predsjednik gradskog odbora HDZ-a BiH Slađan Bevanda.
Smatramo da tek kada se postanu određena napreci u pregovorima, kad budemo imali neki nacrt, da onda možemo ići u gradsko vijeće.
Socijaldemokratska partija, treća politička stranka koja participira u gradskom vijeću, navodi kako je sadašnje stanje u Mostaru rezultat sukoba na relaciji SDA i HDZ-a, koji, kako navodi Svetozar Pudarić, potpredsjednik SDP-a, je ništa drugo do borba za financijsku moć.
A gdje su da budemo načisto pare i moć? I oko toga se SDA i HDZ u ovom trenutku spore, a ne oko broja vijećnika u gradskom vijeću.
Politička prepucavanja u Mostaru pogoršana su nakon što parlament Bosne i Hercegovine nije u zakonski predviđenom roku izmijenio neustavne odredbe oko načina biranja vijećnika, zbog čega je Ustavni sud BiH početkom godine naložio izmjenu načina biranja vijećnika iz 6 bivših mostarskih opština zbog višestruke razlike u broju birača. Tako primjerice u području Jugozapad, gdje je upisano 29.000 birača uglavnom hrvatske nacionalnosti, do sada se biralo po troje vijećnika, kao i na području Jugoistok, gdje je upisano 7.000 birača mahom građana bošnjačke nacionalnosti. Iako se načelno i SDA i HDZ zalažu za provedbu odluke Ustavnog suda, u Stranci demokratske akcije ocjenjuju kako će njenom provedbom biti ostvarena politika HDZ-a, koja Mostar vidi kao hrvatski stolni grad. Sulejman Tihić, predsjednik SDA.
Mi ćemo političkim dogovorom tragati za rješenjima grada Mostara na principima prijelaznog statuta grada Mostara sa više općina.
Mostar, koji je tokom rata bio poprište sukoba armije BiH i Hrvatskog vijeća obrane, nevidljivom crtom i 17 godina poslije je podijeljen grad na istočni i zapadni. Dva univerziteta, dva klinička centra, dva pozorišta, dvije gimnazije na desnoj i lijevoj obali Neretve itd. Politička klima samo u posljednjih mjesec dana dovela je do toga da je krajem marta, uprkos protivljenju gradskih vijećnika, u dvorištu gradske vijećnice postavljen stečak na kojem su simboli hrvatskog naroda. Kao odgovor na to, prije dva dana postavljen je spomenik poginulim pripadnicima armije BiH. Faruk Ćupina, predstavnik Mostarske inicijative za ravnopravnost naroda i građana, kaže za naš radio kako istinski Mostarci ne žele podjele, niti žele da budu predmet obračuna vladajućih političkih partija u Mostaru.
Ono što želim napomenuti, da sva ova zbivanja koja se dešavaju u posljednje vrijeme u Mostaru su rezultat biračke nervoze i pokušaj isceniranja određenih problema u gradu Mostaru sa namjerom stvaranje homogenizacije dvije etničke zajednice.
Vladajuće stranke u Mostaru do 10. maja moraju ispoštovati odluku Ustavnog suda BiH, jer će tada biti raspisani lokalni izbori u zemlji. Ukoliko do tada ne postignu dogovor, izbore u tom gradu u oktobru neće biti moguće provesti. Zbog toga iz kancelarije visokog predstavnika apeluju na političke subjekte da problem riješe, jer kako ističe Mario Brkić, portparol OHR-a, to umjesto njih neće učiniti visoki predstavnik.
Niko ne treba da očekuje od međunarodne zajednice da uradi ovaj posao umjesto političara i da ni jedno rješenje ne smije poništiti proces reintegracije Mostara ili pak omogućiti dezintegraciju toga grada.
I dok iz OHR-a stižu najave da neće intervenisati u Mostaru, Mostarci kažu da je sadašnja situacija rezultat odluke visokog predstavnika Pedija Ešdauna iz 2004. kada je nametnuo novo uređenje Mostara, čime je ukinuto 6 opština, 3 dominantno hrvatske i 3 bošnjačke, a grad je postavljen kao jedinstvena cjelina. Ponovo Faruk Ćupina.
Čini mi se da je to jednostavno prepušteno, neću reći jednoj stihiji, nego prividnom dogovoru koji zbog neozbiljnosti pristupa rješavanju, zbog nedostatka političke volje, a konačno i zbog kratkoće vremena ne ukazuje na to da će se to doista izvesti sa nekim kvalitetnim rješenjem.
Evo šta Mostarci kažu o tome da li ovakva politička klima vodi normalnom funkcionisanju grada.
Pa da vodi normalnom funkcionisanju grada ne znam, ali za nekoga je ovo normalno.
Ta politika nadbijanja koja je očigledna u Mostaru vodi radikalizaciji stanja koje će najbolje koristiti političkim strankama.
To sve vodi dalje pravljenju Mostara grada slučaja.
Mostar mora biti jedinstven grad, kao i svi drugi grade. A političko uređenje mora garantovati potpunu ravnopravnost svih naroda i građana koji u njemu žive.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Oko 100 mladih ljudi demonstrira ispred zgrade vlade u Skoplju, izražavajući revolt zbog ubistva 5 osoba koje se dogodilo u još nerazjašnjenim okolnostima prošle sedmice. Video sa današnjih demonstracija uskoro će biti postavljen na sajtu Radija Slobodna Evropa, kao i najnoviji izvještaj iz Skoplja. Ostale vijesti. Lagumdžija je u Briselu ponovio da je cilj Bosne i Hercegovine ubrzati put ka Evropskoj uniji i NATO. Tadić potvrdio da na Kosovu neće biti izbora. U Bosni i Hercegovini obilježi godišnjice stradanja Bošnjaka u Ahmićima i Hrvata u Trusini. Sanader i HDZ negirali krivicu, ostali optuženi za Fimi mediju prihvatili. Breivik uputio desničarski pozdrav, plakao i negirao krivicu, pozivajući se na samoodbranu.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.